Ny loateny mbavao nankatoavany Papa François ny fangatahany Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona hitsahatra amin'ny fitantanana ny arsidiosezy n'Antananarivo ary notendrena andimby azy i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson evêka n'Ambatondrazaka. Dimapolo taona katroka omaly ny fanaova tsoneny fiaramiasa vaovao na ilay accord de coopération ny fanaovan'ny fitondrana malagasy ny fanjakana frantsay izay nametraka ny tena fahaleovantena Madagasikara tao ry ny nambara tamin'ny empolo sivinjato sy arivo. Everina ho vaovaha amin'ny alakamisy nahazo mahoavyzao ny telestage ny statoa to amin'ny ho an'ny tambajotra famatsiana herinaratra iraisana Antananarivo hoy ny teo anivin'ny JIRAMA androany. Any ivelamoa dia niakatra hatramin'ny efapolo isanjato ny vidim-piainana amin'ny Turkia tao anatin'ny enina ambin'ny folo volana araka ny tatitra voaravy any an-toerana. Miarahabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alatsinainy alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao. Marika Rasamanana ny eo amin'ny lafin'ny teknika, ny eo amin'ny tontolon'ny finoana ary no anomboantsika ny antsipirihan'ny vaovao. Nankatoavin'ny Papa François ny fangatahany Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona hitsahatra amin'ny fitantanana ny arsidiosezina Antananarivo ary notendrena andimby azy i Monseigneur Jean de Dieu Rawelson izay evêka n'Ambatondrazaka. Araka ny lalàn'ny fiangonana andinin'ny faraisy efajato paragrafo voalohany ny evêka feno dimy amby fitopolo taona dia mametraka ny taratasy fangatahana hitsahatra amin'ny asa fitantanana ny diosezy amin'ny iray masina ka efa nanatanteraka izany i Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona izay feno dimy amby fitopolo taona tamin'ny efatra amby roapolo mai raika amby roapolo sy roa arivo. Manoloana izao fanendrena izao ary dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona sy fiarabanany Monseigneur Jean de Dieu ny filohan'ny fivondrona ben'ny evêka Madagasikara Monseigneur Pierre ary lambony aina evêka ny Morondava.
Ny fiombonana mbeny ny evêka tany Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay voanankalazaintsika omaly ny fetin'izy ireo ary amin'izao nanomeza ny mpiandrondro vaovao ho an'ny diosezy n'Antananarivo dia Monseigneur Jean de Dieu Rawelson. Izy no andimby an'ny Monseigneur Odon Razanak'olona amin'izany fanirahana vaovao izany. Dia misaotra amin'ny Monseigneur Odon Razanak'olona isika amin'ny fanoloratena sy ny fanompoana ity diosezy ity nandritra ny fotoana maro. Efa mihoatra ny nangatany ny lalàna ao amin'ny fiangonana ny vitanao Monseigneur satria efa mihoatra ny fahadimy amby fitopolo taona ianao vao nahazo solo izao mariky ny fitiavanao sy ny fatokisanao an'Andriamanitra izany ady misaotra indrindra. Ary ianao raha teo no nanamasina any Monseigneur Jean de Dieu Rawelson ho evêka mpanamponao nandritra ny fotoana maro zao izy tonga andimby anao ka ataoko fa hitondra fatoniana sy fitiavana bebe kokoa ny diosezy izany. Ary eto dia misaotra ny Monseigneur Jean de Dieu isika zay nanaiky ampinoana iverina ao Antananarivo amin'ny herim-pinoana vaovao indray anompoana anitarana fanjakan'Andriamanitra ary dia mankahery ny diosezina Ambatondrazaka ary mivavaka mba ho tonga aingana koa izany izay andimby ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson any Ambatondrazaka izay. Mino sika fandriamanitra tsy amelatsika tsisy mpiandrondry izany ary dia misaotra ny Papa François isika sy ny solotena neto Madagasikara nanaiko fitaovan'ny tompo amin'izao fanendrena izao dia manasa ny diosezy n'Antananarivo ary andray sy vavaka ho an'ity mpanompo ny vaovaotendry ity imasony mare nitorotoronina tsazokeloka ny anampy atsika tokony ny tompo amin'izay sitrany ho atsika. Amen.
Miaraba sy mirarosoa ny Monseigneur Jean de Dieu Rawelson moa ny ekipan'ny Radio Don Bosco ary mankasitraka ny soavitany Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona tamin'ny iraka izay nankinina taminy. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika sy ny fiaramiasantsika amin'ny any ivelany. Volavolan-dalàna maro no lanina nandritra ny fivoriana ara-potoana parlementaire panafricaine natao tany Midrand tany Afrika Atsimo ny 15 hatramin'ny 2 Jiona lasa teo. Solombavam-bahoaka telo no solotena malagasy niatrika izany. Delegasiona izay notarina solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo. Ireo volavolan-dalàna lany teo anivon'ny Papamo izay alefa any amin'ny UANA ny fondrina afrikanina ary alefa ny farany indray any amin'ireo firenena mpikambana ao aminy mba hodiniana sy ampiarina. Misy amin'izy ireny anefa no tsy mety no mety tsy hifanaraka amin'ny sotoavina na ny kolontsain'ny firenena iray, toy izany ohatra ny fanaovana ny rongony ho fanafodina entim-paharazana. Izany olaniny ireo firenena afrikanina sasany eo anivon'ny Papa raha araka nitatitry ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo.
Mety problema sika teo Madagasikara zany dia resaka hoe fankatoavana ny hoe ny fanafody fomban-drazana. Io zany no zavatra manahirana satria tafiditra amin'izany resaka cannabis na hoe rongony, resaka rongony io zany azonao anaovana fanafody izy io zany a, ary nekeny ny pays africain maromaro zany a nandany an'izany hoe azo ahodika fanafody zany ny rongony. Zay zany manerana sika teo Madagasikara.
Fa teo amin'ny lafiny sosialy moa dia isan'ny voaresaka tamin'ny fivoriana ara-potoan'ny Papa ny fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny vehivavy. Teo amin'ny toekarena indray dia tapaka fa atsaraina ny fifanakalozana ara-barotra eo amin'ny samy firenena afrikanina. Teo amin'ny politika moa dia nisongadina ny tokony ampitsarana fifaminoana izay manjaka ty Afrika araka nitatitry ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo hatrany.
Matetika ho izy ny olona haka pouvoir na hoe haka fahefana ty Afrika zany dia mampiasa amin'olona zay marefo sahirana ataosika mpitoana zany izy nozay parefo ny olona izay hoentikosika dia eo zany de reverevesika zany amin'ny zavatra kely any le olombelosika ka misy sy makatoana zay fahefanazonao zay zany le fanapolitika namanao zany dia mitarika filarana an-dalambe. Zay zany zavatra soetsony zany hoe manjary famonina ny voaka malagasy sa malagasy raha ohatra ka misy ny tamby azo keliny amin'ireny fifaninana amin'y resaka politika ka zay zany tokony tsy hoisony zany aty amin'ny Afrika satria exemple zao izy io sahala amin'ny ao isady teo Senegal any Mali sy tenena rahateo ny Mali de hoe nangataka zany ny foloanay zany rafarafa ny fivoriana de hoe tokony azanona ny herisetra no azanona ny fampitofiana zanona famonoana zany. Zay zany zavatra tena hoe message ty tenenina atao ka ny ahy zany amin'izay manokana raha ny faniriko zany de hoe tokony sy hoasiana aloha ny fifidianana aloha zany ny fandamina ny mpanao politika ety Madagasikara miaraka amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy na hoe ireo ray aman-dreny tangalamena manerana nosy a ny ireo ray aman-dreny zay tokony araky ivory a de atrehan'ireo andrim-panjakana zay tokony atrika ny zavatra zay. Fa solution zany raha ohatra ka mbola misy gidragita amin'ireo fotoana zao zany azonao anatira mpanao politika retrehetra amin'ireo mbola misy ny fanagadrana mpanao politika sy mitovihevitra aminao dia mety isy londrona ake zany dia isy valipaty politika foana ve ety Madagasikara. Zay hoe ntsika manjary mampisy virus na hoe mampisy tarazo ho an'ny faramandimby ny fanaovana politika ety Madagasikara raha sisy ny fifanatoana raha sisy ny fifandeferana.
Ijanona eo amin'ny lafin'ny politika ihany isika. 50 taona katroka omaly ny fanaovatsony ny fiaramiasa vaovao na ilay accord de coopération izay ny fanaovan'ny fitondrana malagasy sy ny fanjakana frantsay. Io fiaramiasa vaovao io hoy ny Antokarema no tena anametraka fahaleovantena Madagasikara taorian'ny fahaleovantena nambara tamin'ny 1975 izay hotsiarovantsika amin'ny 60 jona izao. Nahatsiaro manokana ity tsingeritaona fahadimapolo ity omaly teny faravohitra ny Antokarema nisy na devitra momba fahaleovantena Madagasikara ka nampisehoana ny horonantsary mirakitra ny fanaovatsony tamin'izany. Notsaivin'ny sekretera nasionaly fa tamin'ny 4 Jona 1979 no nanaovana sony izany tamin'ny fotoana nitondranny Amiraly Didier Ratsiraka. Maro hoy Ramatoany Kiratsiraka ny fiovana nateraka ny fifanarahana ary nanomboka teo ny tantaratra teto Madagasikara ny fahaleovantena tena izy. Isan'ny vokatra azo tamin'izany ohatra ny fialan'ny tafika frantsay tany Antsiranana sy tany amin'ny faritra maro hafa. Teo ihany koa ny fahafaha Madagasikara nanangana ny banky fohibe tamin'ny 2017 ary nananantsika vola manokana. Ny fampidirana ny teny malagasy tao anatin'ny fampianarana, ny fanafoanana, ny fampianarana amin'ny tanila. Efa ampelatanantsika ho iatrahan'ny sekretera nasionaly ny Antokarema ny fahaleovantena ary tsy azo kosehina ny sonian'ny fanaovana saingy ny fampiasana azy no mila fanamboarana. Avokatra fitakin'ny mpianatra ny fara tamin'ny tolom-bahoaka tamin'ny 2017 tsy aivina no nanaovana ity fifanarahana vaovao teo amin'ny frantsay sy ny malagasy ity. Ramatoa Anikiratsiraka.
Taty aoriana zany ny tanora ny mpianatra sy ny malagasy rehetra zany nangataka hoe voay io fifanarahana io fa tsy mety aminay de natao ny fifanarahana vaovao de nisy ara vazaha Jean Frémigasy nanoratra boky hoe Madagascar de la première à la seconde indépendance 1960 à 1973 zany hoe azotsika atao hoe fahaleovantena faharoa no azontsika tamin'ny telo amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo, satria tamin'io zany a no nazahoantsika ny fiandrianam-pirenena amin'ny resaka vola na amin'ny resaka mahamaramila na resaka lalàna na ekonomika culturel sisssss. Io moa zany de isan'ny olana hitantsika eto Madagasikara. Raha ohatra ka nisy ny natao hoe continuité de l'état, raha tena nisy de ho raisina daholo ny diatanany na ny mpanjaka na ny filoha zay nitondra teo dia tohizina le ezaka zay natao, fa tsy hoe raha vo lasa rakoto de lasa vazah misolo vazah de zavatra hafa indray no atao eo hoe foany daholo ny zavatra zay nataony rakoto, foasy daholo zay nataony rabe, fa tokony hoe tohizina le asa tsara zay nataonyle zay teo aloha de ataoko ngama fa tsy de sarotra ny manarina n'ity firenena ity.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena fanamby ministeran'ny fizahantany ny anatratra ny isan'ny mpizahantany avy eto Madagasikara hatrany amin'ny iray tapitrisa any amin'ny taona valo amby roapolo sy roa arivo. Efa manomboka miverina tonga mitsidika eto amintsika moa ny mpizahantany amin'izao fotoana izao ary heverina fa ho tratra amin'ny titoany ity ny isan'ny mpizahantany izay tonga teto Madagasikara tamin'ny taona sivy amby folo sy roa arivo talohan'ny krizy ara-pahasalamana COVID-19. Paikady telo mapetraka ministera fizahantany mba anatrarana iovina iray tapitrisa mpizahatany io raha nambarany ministra fizahantany Joel Andriamandranto.
Mizara telo mazava ny fomba fiasa. Ny voalohany a dia fanaovana faborobona ny fampiasana vola eto Madagasikara, zany hoe fasana sotomana andro investisseur mampiasa ny volana eto Madagasikara. De ao anatin'izany aksa anankiray zany a dia misy tetikasa maro dia maro. Ny aksa faharoa dia ny faborobona ny fizahantany amin'ny akapobeny, zany hoe fampafantarana any Madagasikara amin'ny akapobeny eran'izao tontolo zao. De ao anatin'izay ko zany a inona daholo tetikasa efa natao ary ny zavatra ho atao a momba an'izany a hoe fampirobona ny fizahantany zany. Ary ny aksa fahatelo a dia ny fahatsaraina ny tontolo iainana ny fizahantany eto Madagasikara. Ao zany ny fiofanana an'ireo mpiasa ao anatin'ny fizahantany, ao ihany koa ny sensibilisation mba hisitomana an'ireo tanora hiditra ao anatin'izany sehatry ny fizahantany zany a, ao na fanaovana recensement an'ireo mpandraharaha matianina sy ataontsika hoe formel ao anatin'izany sehatry ny fizahantany zany, ary indrindra fiadiana an'ireo a tsy ao anatin'ny ara-dalàna na ny informel zany mba hiditra ao anatin'ny formel. Zavatra mahafinaritra dia amin'ity taona ity a dia efa manakaikikaiky tsika anisan'ny mpizahantany a tonga teto Madagasikara tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Zay fantatrantsika fa sivy ambin'ny folo sy roa arivo zany dia taona nahatongavana mpizahantany be indrindra teto Madagasikara. Dikan'izany zany azontsika tenenina hoe teny efa ao anatin'ny relance tsika ary efa tena manomboka miverina eto Madagasikara ny mpizahantany amin'izao tsika miteny zao.
Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena hatrany makasika ny sosialy ihany koa, heverina ho vaovao amin'ny alakamisy na amin'izao mahavoavizao ny telestage nisy tatoato ho an'ny tambazotra famatsiana herinaratra iraisana Antananarivo. Nampafantatra ny jiramandro any fa ampitombo nisy andreo fiarabe mpitatitra solika mavesatra anafainganana ny fampandehanana ireo tompo famokarana herinaratra mandeha amin'ny solika mba ho famahana izay delestage izay. Mikorotana manko izay fitaterana solika izay amin'izao fotoana izao noho ny pitsopitso ny arahana sy ny alavirandalana fitaterana solika miainga avy any Tomasina. Vokany tsy marika ny solika famokarana herinaratra ka banga efapolo megawata ny vakianaratra amatsiana ny tambazotra iraisana Antananarivo. Andriamatoery Tina Rabarson, tale jeneraly vonjimaika eo anivon'ny orinasa Jirama.
Solika io a miala an-Tamatavy a Tomasina maketo Antananarivo de mila roa andro eo zany, miala andro any izy de tonga rapitso arivo. Rehefa tonga eto Antananarivo koa ireo solika tsy avy hatrany de tonga de azo ampiasaina eo ny eo, fa tsy maintsy a mbola miandry any antsoina hoe décantation 24 heures rehefa hatramboapolo ora koa zany io ray andro. De zay misy fikorotanana zany zay a ao no misy lalana moa somary lavidavitra zay raha ho an'Antananarivo. Ho an'ny faritra sasany ohatrany hoe mahajanga de lavitra be mihitsy ary lay fotoana, de dimy andro a vao tonga somatsara any mahajanga lay solika. Toy zany koa ny any Toliara, ny vaholana hoentina dia fampitomboana isa ireo camion mpitatitra solika mavesatra. Zay zany loha ny vaholana ho atao a. De ezaka ihany koa zay ifampiraraha amina fitaterana hafa akoatra ny mandeha amin'ny lalam-pirenena, hoezahina ijerevana hevitra sy lalana nanaovana izany. Raha misy ny azo atao a dia miantso a ireo mpitatitra amin'ny resaka lalam-by koa zahay a hiaraiasa aminay a mba ampianana ireo tsy fampiana solika zany a eto Antananarivo. tsy maintsy aloha zany aloha amin'izao fotoany zao a de mity tao anatin'ilay antsoina hoe tsy fahampintsika zany anefa tsy maharitra foana ohatra zao fa efa misy laminasaka ny vinavinaina zany a faraparan'ny herinandro na amin'ny zoma eo zany la kamisy a tokony efa manomboka ho ampy zany ireo solika hiditra eto Antananarivo zany a sy ho any amin'ny faritra lehibe Manaraka de farafahaelany de tokony eo amin'ny adiny telo eo zany ny faritra anankiray manomboka zao.
Nambarany teo anivon'ny jirama hatrany fa olana amin'ny fahatongavan'ny sambo no nahatonga izay fikorotana ny famatsiana solika ho an'ny jirama izay.
Hatrany amin'ny famatsiana mihitsy zany nisy mikorotana satria nisy sambo zany a tsy tafiditra fa nisy resaka tsy fahatomboanana zany tao anatin'ny resaka déchargement io sambo io. Io sambo io moa zany de voatery mihitsy a de nalefa nakany nialan'ny faritra Madagasikara matsisy ny loza de voaterina izy an'izay fikorotana an'izay zany a natonga ny fahataran'ilay famatsinan'ilay solika de zay ny antony. Farany tokony ho izy zany a de tsy tokony hisy ilay delestage fa raha teknika zany a de ampy tsara ny famokarana fa ny carbon entina amokarana zany a no misy fikorotanana de lasa mahatonga an'ilay delestage.
Izay ny mahakasika ny delestage fa nanatanteraka fitsidihana tampoka tena mifonjana tany Antanimora tamin'ny alin'ny sabotsy teo ny ministry ny fitsarana sy ireo delegasiona izay niaraka taminy. Nahitana ny avy amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo sy ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny PAC ary ny kabinetrany. Fitsidihana tampoka nanamarinana raha ao am-ponja avokoa ireo voasoratra ao anatin'ny lisitra rehefa alina ny andro na tsy hita tamin'izany fa nisy tamin'ireo voafonja voarakitra ao anatin'ny lisitra miditra am-ponja no tsy hita tao akory. Entitra arak'izany ny baikonomen'ny ministry fitsarana ametrahana lamina vaovao amin'ny firaketana ny anaran'ny voafonjy nasiany ministra tsindrim-peo manokana ny fampitovinana izy ny voafonja rehetra na amin'ny lafin'ny toerana famonjana na amin'ny fanaovana asa ivelan'ny fonjy ka izay mahafeha ny fepetra voalazan'ny lalàna ihany no afaka no azo omena alalana. Ny ministry fitsarana ary Andriamanantena Soa Landy Mbolatiana:
ny olona niditra androany aza misolosy hoe tsy voasoratra de tena hosahirana ihany iza zany reny voapanga marina ve reny olo reny detention arbitraire ve reny?
Alô, mba andeha amin'ny tokony ho izy zavatra rehetrarehetra
eo ampanaovana an'le comptage zao a ny cabinet d'instruction rehetrarehetra substitut rehetrarehetra trenao na moka an'le comptage misolosy hoe derizareo koa amoka ny comptage manao comptage ny juge d'instruction ny substitut ny any amin'ny cour d'appel koa ka hatrany amin'ny cassation de ireny rehetrarehetrarehetra zany a ho amarinina ty aminareo zay ny antony ilana ny kahe ka raha malotenio de hosahirantsika amin'le resaka confrontation an'le isa amin'izay hoe
manomboko zao de avana hoe ireto efa voatsara ireto mbola tsy voatsara.
Ao anaty sosialy hatrany miara-miasa fitondram-panjakana ny SOS Village d'Enfant amin'ny fiarovana ny ankizy amin'ny alalan'ny RPENA ny tambazotra miaro ny ankizy napetraka ny fitondrana isaky ny distrika moa no miara-miasa ny CEV ho an'ny anetsimondrefana manokana manko dia misy 20 ny CEV napetrany na ny sehatra miaino sy misahana ireo ankizy na vehivavy lasibatry ny herisetra na ny fampijaliana amin'ny endry samihafa na izay endrika rehetra manao itohina ny zony. Voatsela ihany koa izay ny SOS Village d'Enfant no nanao tetika asa niaraka tamin'ny masovoan'i La Frantsa sy ny Asiforsy hiadina amin'ny herisetra vokatry fahasamihafana na ny mahala sy ny mahavavy. Nanampy ireo olona asa itorika ity fikambanana ity ary nanome tanana ireo olona lasibatra tamin'ny fanatanterahana ireo dingana samihafa hatrany amin'ny fitsarana. Nametraka kit de prise en charge na kojakoja pijabona mihitsy moa tena anivon'ny CSB nandraisana tanana ireo olona lasibatra nametrahana izany. Ankoatra ireo tetikasa samihafa tanterahainy dia mitoetrany ny fandraisan'ny SOS Village d'Enfant ireo ankizy tsisipia na zazakamboty izay tetikasa tena nahafantarana azy tanam-piandohany. Ny tompona andraikitra ny tetikasa eo anivon'ny SOS Village d'Enfant Ramatoa Ramanantsoa Voahirana:
le fisahana zazakamboty moa ny anay manana village zay mihitsy ny anaran'le izy Rehefa mahazo ordonnance de placement afa ny amin'ny juge des enfants zay ka tafiditra anatin'ilay fepetra afaka andraisanay anazy ilay zaza dia afaka raisinay au niveau amin'ny village fa misy fepetra moa izay ary misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny tribonaly araka n'ilay nyteneko izay zaza zay tsy manana fiahiana tsy manana ray aman-dreny na efa maty reny tena hita hoe tsisy afaka hikarakara ntsony a manodidina anazy dia izay no raisina fa raha mbola manana fianakaviana izy dia mbola iasahana foana hoe ao anivon'ny fianakaviana ilay zaza no mitombo ary io fianakaviana io ny ampiana raha afaka atao izay zavatraizay amin'ny 50,000 enfants eo zao a en tout manerana structure anay rehetra sy ny programme anay rehetra no saha aminay ao anatin'izay moa izany a ny ankizy kamboty a ny ankizy a araka nyteneko teo hoe manao protection de l'enfant izay au niveau amin'ny fianakaviana fa tsy hoe ny ankizy kamboty rery au niveau amin'ny village izay fa tonga dia tena ilay programme anay ray manontolo a nisana ankizy ray manontolo a any anivon'izay 50,000 izay a au niveau an'ny projet rehetra programme rehetra faritra rehetra
Vovoan'ny fanatanjahantena tsy tokony anana ihany vahoaka malagasy amin'ny isiny lalaon'nosy eto Madagasikara. Efa miomana fatratra amin'ny fandraisana izany ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Efa manomboka ny fanarenana ireo fotodrafitrasa ara-panatanjahantena samihafa andraisana ity lalao ity atao laharam-pahamehana amin'izany. Ny fotodrafitrasa eo amin'ny taranja fototra atletisma sy ny lomano raha nambaran'ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Aja Resampa.
Ny Jeux des Îles matsy a ny taranja atletisma sy ny taranja lomano no tena laharam-pahamehana satria ireo no atao hoe discipline prioritaire amin'ny lalao rehetra dia mikasika ny piscine zany dia efa nikarakara izay a ny ao amin'ny piscine olympique ao amin'ny ANS sy ny navodivorona ary raha vita araka ny tokony ho izy satria efa mpikarakarana izay zao dia hanana piscine roa zany isika afaka mandray ny lalao nosy fa saingy hoe eo vao misy fanapa-kevitra tsy maintsy ho raisina hoe izany atao satria ny pisina ny anesange efa nandray lalaonosy teo aloha e dikan'izay a afaka atao eo ihany zany a misy zavatra vitsivitsy sy maintsy eo amboarina toy ny hoe manao pisine d'échauffement sy de zavatra hoe zay ny sarotra be akoriny de vita zay de vita zay ny pisina ny anesa mikasika ny atletisma indray a efa voacommande daholo ny fitaovana rehetra mikasika ny tartan satria misy osoloana ny ao amin'ny kianjany barea mahamasina ary a misy 2001 zay tsy mantro apetraka eo satria ho ataontsika koa ny son hauteur son longueur dia ilaina an'izay mifanamboarana kely zay za tsy mamanana ia mihitsy ra tsisy tokony anay atsika satria izay ny zava-dehibe indrindra vo tafapetraka zay a dia efa vonina zay ny atletisma vita koa zay piscine de chauffement zay dia efa vonina koa zay ny lomano a atao faran'izay aingana ny avavitan'ireo gymnazy kianja manara-penitra ary efa mikarakara an'izay ny ministera efa zay zao no fantohanay a vitan'ireo faran'izay aingana indrindra fa efa zay ny toromarika vao ray avy amin'ny andriamatoa filoha ary dia ho tanterahana ny eo amin'ny fikarakarana ny tongavan'ny atleta sy ny vahiny sy ny fikarakarana ny rehetra mikasika ny lalao nosy a izay sisany hoe tsy maintsy fatoana tsy volantsika ba dia efa ataontsika hoe efa manana fijery hafitsika mikasika ny lalao nosy
omenanao indray zao ny vaovaon'ny ivelany Ny vahiny tao amin'ny fahitalavim-panjakana RI any Italia I Papa François Omaly nandranjara tamin'ny fandaharana iray miresaka momba ny fivavahana maromaro aloha hevitra voaresaka toy ny ady ny fanabeazana ny zanaka ny momba ireo fisehoany Maso Marie navoitrany tamin'ny fandarana io ny fanamafisana ny antso nataon'ny Papa Pifa 7 tany amin'ny taona 1977 antso izay nanambarany mahazava-dehibe ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana fahombiazana trany hoy ny papa no azo ao anatin'ny filaminana ary fahavoazana trany kosa no ateraky ny ady efa voarakitra antsary sy feo mialoha tamin'ny 7 mai lasa teo io fivahinianany tao amin'ny fahitalavitra io saingy Omaly moa voanalefa ho hitany be sy ny maro niakitra hatramin'ny 70% vidim-piainana any Turkia tao anatin'ny 5 volana araka nitatitra navoaka ny institut statistika turka androany fiakarana to arian'ny fampanantenana nataon'ny filoa tamin'ny fampelezan-kevitra tany an-toerana ny amin'ny azahoan'ny isatokantrano entona fandrehatra 5 metatra toratelo mamiam-poana isam-bolana hatramin'ny volana mey 4.5 tsy nankasitraka io fanapaha-kevitra filoa io ireo mpahitoekarena tsy miankina any an-toerana satria eo anelanelany 500 hatramin'ny 100 foana ny tany fiakaran'ny vidim-piainana isan-taona na misy na tsy ny fanomezana mamiam-poana io entona fandrehatra io Ary farany dia nanomboka androany tany Bonna ny Alemaina ny fivorian'ireo solotena avy amina firenena 200 ho fanomanana ny fiatrehana ny COP 28 izay ataony 30 novambra hatramin'ny 20 desambra izao any Emirats Arabes Unis. Tanjon' ny COP amin'ity tonty ny ampianana ireo entona mangeja hafanana maneran'izao tontolo izao. Manaisady ny tsy hatratrara ny tanjona io anefa ny ankamaroan'ireo mpiaro ny tontolo iainana ka mangataka ny hitsaran'ny Sultan Al Jaber amin'ny mahafilohan'ny Abu Dhabi izay tokony hitariky ho fionana momba fiovan'ny toetrandro amin'ny volana desambra io. Mikatona teo ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity, misaotra anao ny haino izany, mandra-pitafaharo amin'ny manaraka indray.